Papildinot jau iepriekš Saeimā dzirdētos argumentus par administratīvu teritoriālās reformas lēmumu strīdīgo dabu, šodien Satversmes tiesā iebildumus par Ikšķils un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam pamatoja advokāts Matīs Šķiņķis.
Pirmkārt, skaidri un precīzi nenodefinē, kāds ir ATR mērķis, un otrkārt, neizlēma, kāda ir metode, jeb novadu veidošanas kritērija, ar kuriem šis mērķis ir sasniedzams. Konsultācijas ar pašvaldībām 2019. Gada 21. Marta lēmumā norādītajā stadijā tā arī nekad nenotika. Mūsuprāt, ir skaidrs, ka viena neprotokolēta varam prezentācija, kas notika Ogrē, ne pēc savas satura, ne pēc savas formas, nav konsultēšanās harts 5. Panta izpratnē, kāds bija uzdevums dots no likumdevējušajā 19. Gada 21. Marta lēmumā.
Advokāts uzsvēra, ka Ikšķils novads bijis turīgs un pašpietiekams un ir viena no 11 pašvaldībām Latvijā, kas dotē vairumu pārējo vietvaru. Turklāt tik nelielās pašvaldībās kā līdzinējā Ikšķils novadā iedzīvotāji vislabāk zina lokālās vajadzības. Savukārt Skultes pagasta plānotā nodalīšana no Limbažu novada un pievienošana Saukras novadam rada bažas par Limbažu novada turpmāko finansiālo varēšanu. Uzsvēra tā pārstāvis tiesā advokāts Artis Stucka, atbildēs Atvērsmes tiesas tiesnesim Jānim Neimanim.
Vai jums nešķiet, ka Skultes pagasta pievienošana pie Saukras novada stiprinās šo te konceptuālo ideju veidot patstāvīgu Saukras novadu, kur pretī tas tik būtiski nevājinās arī pašu Limbažu novada turpmāku pastāvēšanu.
Esošais Limbažu novads, viņš ir pirmkārt izlīdzināšanas sistēmā dotācijas saņēmējs. Savukārt Saukrastu novads jau šobrīd ir pašpietiekama pašvaldība. Savukārt Limbaži viņiem vēl atņem finanses.
Stucka skaidroja, ka Skultes pagasts bijis būtisks pienesums Limbažu novadam ar iedzīvotāju skaitu iedzīvotāju ienākumu nodokļu un nekustamā īpašuma nodokļu iemaksām, ko neatsver likumā paredzētais plāns Limbažu novadam pievienot Celtas Grīvas un Alojas novadu. Gan Ikšķils, gan Limbažu pārstāvji pieteikumā Satversmes tiesā arī kritizējuši novadu reformas izskatīšanas procesu. Debašu iespējas būtiski ietekmējusi arī sēžu noris e-saimes platformā. Uz to viņi saņēma pretjautājumu, vai šodien ietekmēts un iespējas izteikties attālinātajās Satversmes tiesas sēdē. Saimes pārstāvis tiesā advokāts Lauris Liepa argumentēja, ka novadu reformas pamatojums bija zināms jau pašā sākumā, un saimes darbs organizēts atbilstoši arī iepriekš Satversmes tiesā lemtajam.
Taču šo jautājumu būtība vai jautājumu izcelsme ir tajā neticībā vai pārpratumā par to, kāda izskatīsies jaunā Latvijas novadu karte, kā tas izriet no Satversmes tiesas prakses. Šādas visaptverošas reformas ietvaros lēmēju institūcijām ir atstājama ievērojama rīcības brīvība, kas īstenojam ievērojot sabiedrības intereses.
Lietas izskatīšana par Ikšķils un Limbažu novadu sūdzībām turpināsies 20. janvārī. Jāatgādina, ka Satversmes tiesā ir ierosināts vēl vairākas lietas par administratīvu teritoriālās reformas lēmumiem, ko jāpagūst izskatīt līdz jūnijam, kad notiks pašvaldību vēlēšanas. Pēc tām jau darboties sāks jaunie novadi. Jānis Kincis, Latvijas radio.